Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cubolli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosova vazhdon të rënditet në mesën e vendeve me nivel shqetësues të korrupsionit në raportin më tri të organizatës ndërkombëtare Transparency International. Institucionet e Kosovës kanë instaluar në prapësira publike kamera të kompanive kineze që gjenden në listën e zezë amerikane. Nga zhvillimet në botë, liderët e perëndimit shfaqin unitet për situatën në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurimi publik mbetet fusha në të cilën në Kosovë besohet se ndodhen keqpërdorimet më të mëdha të parasë publike. Por pavarësisht akt akuzave dhe proceseve gjyqësore, ndjekja e kryerësve të këtyre veprave penale sipas monitoruesve të sistemit të drejtësisë nuk është efikase dhe zvaritet për arsye të ndryshme. Kjo ka bërë që Kosova të rënditet në raportin ndërkombëtar në mesin e vendeve me nivel shqetësues të korrupsionit. Raporti në këtë temë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Korrupsioni në prokurim publik dhe zvaritja e këtyre rasteve në prokurori dhe gjykata kanë bërë që Kosova të renditet në raporte ndërkombëtare, në mesin e vendeve me nivel të lartë të korrupsionit, thonë organizatat që monitorojnë punën në sistemit të drejtësisë. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2021, Transparency International ka renditur sërish Kosovën në mesin e vendeve që kanë nivel të lartë të korrupsionit, pavarësisht se shënuar një përparim i lehtë. Hulumtuesi i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi Gzim Shala thotë se prokurorit dhe gjykatat e Kosovës nuk janë efikase në hetimin dhe gjykimin rasteve të korrupsionit, sidomos në fushën e keqpërdorimit në prokurimin publik.
Prolongimi i këtyre rasteve ka qenë aq gjatë, tashmë në disa raste ndoshta dhe ka humbur kuptimi vetë nxjerrjes një vendimi meritor nga ona e gjykatës kompetentin.
Si pas Shalës, në bazë të monitorimit sistematik të rasteve të korupcionit në prokurimin publik, del se këto raste në të cilat dyshohet për qindra mira dhe miliona euro keshpërdorime, vazhdojnë të zvariten me vite dhe në të shumë të në rasteve akgjykimet janë shfajsuese për të akuzuarit.
Sistemi drejtësisë nuk është i fokusuar në drejtim të luftimit të korrupsionit dhe fushën e prokurimit publik për sekuestrimit dhe konfiskimit.
Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë vitit 2021 ka pasur në trajtim gjithsej 23 raste që kanë qenë të lidhura me keqpërdorimin e fushën e prokurimit publik. Sipas Këshillit Prokurorial, në këto raste kanë qenë të përfshirë gjithsej 58 persona. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se në disa raste, që nga koha e ngritjes së akt akuzës për të dyshuarit e deri te vendimi i formës së prerë të gjykatës, sistemet e drejtësisë janë nevojitur deri në 2000 ditë. Arben Kelmendi nga Instituti Demokratik i Kosovës, DEG e Transparency International, thotë se pavarësisht se është renditur disa pikë më mirë në indeksin e perceptimit të korrupsionit, Kosova mbetet në mesin e shteteve me nivel shqetësues të korrupsionit. Ai përmend proceset zgjedhore si dhe tranzicionin demokratik të pushtetit që kanë ndodhur në Kosovë gjatë vitit 2021, si indikacione pozitive që kanë renditur Kosovën më lartë. Ndërkohë sa i takon sundimit të rendit dhe ligjit, hap pozitiv sipas Kelmendit janë arrestimet që ka ndodhur për vjedhjen e 2 milion euro nga thesari i Kosovës, arrestimet për raste të keqpërdorimit të subvencioneve në Ministrinë e Bujqësisë, si dhe arrestimet për ndërtimet në Brezovicë.
Të gjitha këto raste janë në hetimi, po tregojnë që është intensifikuar puna edhe në prokurorinë e shtetit. Dhe kjo ne vlerësojmë se vjen si vjedhje të mëdhenë ndryshimeve që kanë ndodhur.
Por pavarësisht çfarë do progresi, zyrtarët e lartë përfshirë në korrupsion nuk kanë përfunduar me burgim efektiv. Nga ana tjetër, Lëvizja Fol ka publikuar në muajin dhjetor të vitit 2021 një raport për perceptimet e sektorit privat rreth prokurimit publik. Sipas këtij raporti, mbi gjysma e bizneseve të anketuara, apo 56%, mendojnë se korrupsioni në prokurim publik është i pranishëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Institucionet e Kosovës kanë blerë dhe instaluar në hapësira publike kamera të sigurisë të brendeve Dahua dhe Hikvision, kompani kineze këto të listuara në listën e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara. Ekspertët e mbrojtjes të dhënave dhe privatësisë shprehin shqetësim mbi teknologjinë kineze që në disa raste ka mundësi të identifikimit të fytyrave si edhe biometrike. Raportin në këtë temë ka përgatitur Dorontina Valiu.
Institucionet të ndryshme në Kosovë kanë të vendosura kamera mbikëqyrëse të dy kompanive që gjenden në listë të sankcioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Radio Evropa e Lirë ka arritur të shë se kamerat e vendosura në pjesën e jashtme të objektit të qeverisë së Kosovës dhe objektit ku është vendosur zyra e kryeprokurorit të shtetit janë të brendeve kineze Dahua dhe Hikvision. Kamerat të kompanisë Hikvision, sipas asaj që ka pa Radio Evropa e Lirë, janë të vendosura edhe në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, si dhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Përveç këtyre institucioneve, sheshet kryesore të Prishtinës mbikëqyren po ashtu nga kamerat që prodhon kompania Hikvision. Si pas Departamentit Amerikan të Tregtis, Dahua Technology dhe Hikvision gjende në listën e zest të SBA-s qysh në vitin 2019, për shkak të si që thuhet ndërlidhjes e tyre me shkeljet e të drejtave të njeriut në Kinë, përkatësisht me represionin që u bën Pekini ujgurve musliman në provincën Xinjiang. Kamerat e këtyre kompanive duket se qarkullojnë lirshëm në tregun kosovar dhe se përdoren nga institucionet publike. Në dhjetor të vitit 2021, Radio Evropa e Lirë ka raportuar se Serbia përmes institucioneve që i ka në Kosovë ka blerë sistemin e video mbikëqyrjes së kompanisë kineze Dahua të dedikuar për shkollat në 12 komunat e Kosovës. Si që shihet nga dokumentacioni, këto kamera kanë edhe opsionin e njohjes së fytyrës. Objekti qeverisë së Kosovës gjendet në qendër të Prishtinës dhe për skaj sheshëve kryesore të kryeqytetit. Disa kamerat të vendosura jashtë objektit janë të drejtuara në obor të ti, ndërsa kamerat të tjera mbikëqyrin sheshet e Prishtinës, ku qytetarët kalojnë lirshëm. Në kamera shkruajnë qartazi emrat e brendeve Hikvision dhe Dahua. Radio Evropa e Lirë ka dërguar kërkesa për qasje në informacione publik në lidhje me llojet e kamerave të vendosura në objektet e institucioneve qendrore. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve lidhur me këtë çështje, e ngjashëm as zyra e kryeprokurorit të shtetit. Ministria e Mbrojtjes ka refuzuar kërkesën e Radios Evropa e Lirë për qasje në informacione në lidhje me llojen e kamerave të instaluara, si dhe në kontratën për këto kamera. Në përgjigjen e kësaj ministrie thuhet se ky dokument hyn në kategorinë të dhënave të klasifikuara. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike kanë në administrim objektin ku gjenden disa ministri të Kosovës dhe ajo nuk ka kthyer përgjigje në lidhje me llojen e kamerave të instaluara në këtë objekt që njihet si i Shirilindja. Ministria e Shëndetësisë nuk është përgjigjur, ndërsa Ministria e Kulturës ka thënë se kamerat e instaluara në këtë institucion nuk janë aktive qysh në vitin 2014. Nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë kanë konfirmuar se lloji kamerave të sigurisë në këtë objekt është Hikvision. Nga komuna e Prishtinës ndërkaq kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se për instalimin e kamerave në sheshet e qytetit, procedura tenderuese është zhvilluar në vitin 2019 dhe kontrata është nënshkruar në vitin 2020. Fituese e kësaj kontrate ka qenë kompania e sistemeve të sigurisë Professional Alarm. Një përfaqësues i kompanisë Professional Alarm që shet kamera të markës Hikvision thotë se